Naším dnešným hosťom je Pavol Gábor, člen vedeckého tímu vo Vatikánskom observatóriu. Pavol, ty si kňaz i vedec v jednej osobe. Kedy si pocítil kňazské povolanie a ako si sa vlastne dostal k prírodovedeckému štúdiu?
Ja som vlastne už niekedy okolo 17. roku života prišiel na to, že by som asi mal byť kňazom. Ale to bola ešte komunistická doba, tak som si vravel, že doba nie je zrelá a ja som tiež asi nebol zrelý. Takže som miesto toho išiel študovať fyziku elementárnych častíc. A zistil som, že to je fascinujúce jednak štúdium samotné, ale aj tí ľudia, ktorých som poznával. Potom som teda vstúpil k jezuitom a už to vyzeralo, že tak tým tá moja vedecká dráha skončila. Až na to, že keď som potom študoval filozofiu, tak ma jeden pán profesor upozornil, že cirkev potrebuje ľudí ako som ja na Vatikánskom observatóriu. A to bolo v roku 99.
Aké štúdia si vyžaduje práca vo Vatikánskom observatóriu a aké štúdia si absolvoval ty?
Tak tú fyziku elementárnych častíc som študoval v Prahe a bol som aj pri tom štúdiu v CERNE, v tom laboratóriu európskom pre časticovú fyziku, ktoré je v Ženeve a potom aj v Grenobli vo Francúzsku. Takto som strávil asi 2 školské roky. A potom, keď som už ako jezuita študoval, tak tú filozofiu, čo som spomínal, tak tu som študoval v Krakove a teológiu som študoval v Paríži a potom som aj v Paríži urobil doktorát z astrofyziky.
Aké má poslanie Vatikánske observatórium?
Vatikánske observatórium má svoje poslanie, ktoré sa vyvíja samozrejme v priebehu rokov. Keď začínalo už v 16. storočí, tak išlo hlavne o reformu kalendára. V 19. storočí napríklad došlo k veľkému stretu ideologickému medzi vedou a vierou. Veda sa stala jedným z bojísk, kde sa tento ideologický boj klerikálov a antiklerikálov viedol. Takže vtedy malo observatórium veľký význam ako dôkaz, že teda veda nie je cirkvi cudzia a že inštitucionálna cirkev podporuje vedu celkom markantným a hmatateľným spôsobom. Jan Pavol II. Ten zase veľmi zdôrazňoval skôr aspekt dialógu medzi rôznymi aspektmi kultúry, takže to je možno naše zameranie dnes ako inštitúcie, ktorá teda je svojím spôsobom napomedzi aj vedy, aj inštitucionálnej cirkvi. Najlepší spôsob, ako túto záležitosť vyjadriť, pochádza od Jana 23., ktorý povedal, že sú dve veľké úlohy, ktoré Observatórium Vatikánske má plniť. Tá jedna je približovať cirkev vedcom a tá druhá je približovať vedu cirkvi.
Aké sú priority Vatikánskeho observatória dnes a čo konkrétne je tvojou úlohou?
K tomu, aby sme mohli tieto všetky možné a nemožné úlohy plniť, musíme byť predovšetkým dôveryhodnými vedeckými pracovníkmi. Takže teda observatórium už dlhú dobu má ako prvú a základnú prioritu pre svoju prácu, aby každý jeho člen ozaj robil serióznu vedu. Preto má observatórium dve pracoviská. Jedno je tuto v historickom sídle v Ríme a to druhé je v Arizone, kde predsa len sú oveľa lepšie podmienky na astronomickú prácu a je tam aj oveľa väčšia koncentrácia astronómov, s ktorými možno interagovať profesionálne. Ja by som mal teda práve pôsobiť v Arizone. Mojím obľúbeným spôsobom pestovania astronómie je práca na vývoji astronomických prístrojov. Práve nové metódy, ako vidieť to, čo predtým vidieť nebolo. Toto by som snáď mal od januára robiť práve v tej Arizone.
Ako sa dá zladiť kňazské povolanie s vedeckou astronomickou prácou?
Ja by som možno začal takouto historkou. Minulý rok, 2009, bol Medzinárodným rokom astronómie. A ja som mal to šťastie, pomínal, že som študoval v Paríži, takže som zrovna v tej chvíli v Paríži bol, keď prebiehalo slávnostné otvorenie tohto Medzinárodného roku astronómie v sídle UNESCO. Ja som tam šiel s tým, že to bude pravdepodobne séria pomerne nudných prednášok a veľmi formálnych prejavov, no ale že predsa len bude tam 800 ľudí z 160 krajín, takže to bude určite zaujímavé kvôli stretnutiam s ľuďmi, ani nie tak kvôli tým prezentáciám. Nakoniec sa ukázalo, že hneď tá prvá prezentácia bola skvelá. Totiž pani Katrin Cezársky, predsedkynia vtedajšia Medzinárodnej astronomickej únie, povedala, že ten Medzinárodný rok astronomie slúži na to, aby sme si pripomenuli galileovské výročia, výročie Keplerovo a podobne, ale že ten hlavný spôsob, ako posúdiť úspešnosť toho Medzinárodného roku astronomie, bude, keď aspoň raz behom toho roku každý človek na tejto planéte sa pozrie hore, zahľadí sa na hviezdy a zamyslí sa nad svojim miestom na tomto svete, nad tým, aké sú všetky naše pozemské spory malicherné, aký je tento vesmír nádherný. Ja som si vravel, no tak toto je vlastne duchovné cvičenie na planetárnej škále. Potom som si vravel, no tak to skutočne stojí za to a bol som touto víziou Medzinárodného roku astronomie celkom nadšený a potom som zistil, že vlastne veľmi podobnú odozvu slová pani Cezársky mali aj u iných ľudí. Je teda pre mňa dosť podstatné a prirodzené spojenie medzi kontempláciou stvorenia, náboženstvom a vedou. Myslím si, že tá afinita tuto je veľmi veľká, celkom prirodzená a je dosť kuriózne a pre mňa nie veľmi pochopiteľné, ako je vôbec možné vidieť nejaký rozpor.
Svoje poznatky z astronómie využívaš i pri dávaní duchovných cvičení. Ako sa to dá?
Ja som predtým dával niekoľkokrát duchovné cvičenia, ale skôr klasické ignaciánske bez teda tohto vedeckého nádychu. Tento typ práce budem veľmi rád rozvíjať aj v budúcnosti, pretože pozorujem aj pri verejných prednáškach, že tie obrázky, ktoré ukazujem, majú veľký vplyv na človeka. Práve uvedomovať si veľkosť a malosť a podobné záležitosti, to práve vyvoláva v človeku, v ľudskej duši hnutia, ktoré sú dosť hlboké a vlastne môžu uvoľniť mnoho vecí, ktoré často zostávajú v našom každodennom živote nepovšimnuté.
Čo ty osobne prežívaš, keď sa tak pozeráš na nebo plné hviezd?
Mne to dáva možno akúsi novú hĺbku pohľadu a ten estetický zážitok je bohatší. Ono to potom samozrejme súvisí práve s tým pocitom obdarovanosti. Ja si myslím, že žijeme vo vesmíre, ktorý nám stále znovu a znovu dáva rôzne príležitosti sa poznávať. Predstavte si len toľko, že vlastne svetlo hviezd k nám dochádza z tak veľkej vzdialenosti, ale napriek tomu obsahuje veľké množstvo informácií o tom, ako tie hviezdy vyzerajú, aké majú chemické zloženie, aké procesy na nich prebiehajú. Dáva nám to proste veľmi bohatý spôsob vnímania, ktorý vedie k tomu, že človek si uvedomuje, že svet ozaj je nielen poznateľný, ale že priamo je akýmsi pozvaním k poznávaniu. Myslím si, že je pravdou, je to záležitosť, ktorú nájdete vlastne už u svätého Pavla v istej podobe a potom to rozvíjali cirkevní otcovia, že totiž stvoriteľ nám dal dve knihy. Jedna je kniha prírody a tá druhá je kniha svätého písma a obidve rozprávajú o tom istom.